Men jeg håper at, oi, at du skal få noe glimt med deg likevel, som gir deg et løft i dag, når vi skal snakke om noe som vi kan kalle et hjertets holdning. Det var her i uka så satt jeg og leste i Johannes 17 om der Jesus ber, det som kalles Jesu ypperste prestlige bønn. Og jeg begynte å lese, jeg klarte ikke å legge den fra meg. Men selvfølgelig barna måtte ha mat, og det ringte på døra, og telefonen ringte, og andre plikter måtte gjøres. Men jeg måtte stadig komme tilbake til den der bønnen. Og det er det verste når de begynte å ringe og ringe i hodet mitt, og stankene spann videre. Og det ble så spennende, så jeg kunne ikke slutte. Jeg måtte bare få unna plikten, og så komme tilbake til Bibelen. Og jeg håper jeg kunne formidle en smaksbit av det som jeg har tygget på denne uka. Og vi blir nok ikke ferdige med den bønnen i dag, så det er mulig vi må komme tilbake en annen søndag. Men jeg starter å lese fra det første verset der i Johannes 17. Om det, der kom det, ja. Disse ordene talte Jesus. Han løftet blikket mot himmelen og sa, Far, timen er kommet. Disse ordene talte Jesus. Han løftet blikket mot himmelen og sa. Jeg synes det er litt spennende og det er litt interessant at det har blitt tatt med Jesu bønner i Bibelen. Flere steder kan du lese om at Jesus ba, og flere steder kan du også lese om hva han ba om. De her bønnene, de er ikke bare med for å fylle ut boka, for at vi skal få en litt sånn tjukkere Bibel, men de har en hensikt med at vi kan lese hva Jesus ba. Det er mye lærdom i det, og vi kan se hvilke forhold Jesus hadde til sin far, og vi kan se hvordan han formulerte seg, og bønnene i seg selv er jo masse god undervisning for oss. Og vi kan lese at Jesus han ba mye alene i ødemarken, men han ba også mye offentlig, sånn at folk kunne høre ham be. Jesus løftet blikket mot himmelen. Og for oss, bare så enkelt som det, så kan det være et bilde på å ikke vende seg mot det jordiske, eller det menneskelige og det begrensede når vi ber. Å løfte blikket mot himmelen, det å se opp mot skyene eller stjernene som nå ligger der oppe, mange hundre, mange tusen meter over oss. Og det hjelper oss. Det hjelper våre tanker å fokusere på Guds grenseløse, ubegrensede nåde. Guds ubegrensede muligheter. Hans allmakt. Sett deg en dag, og så setter du deg ned et sted ute der du ser himmelen, eller ved vinduet der du ser himmelen. Så bare ser du opp imot skyen, eller hvis det er klarvær. Og så sitter du bare og begynner å be deg. Det er spesielt med det. Det gjør noe med oss enn å bare sitte hjemme og se på kjøkkenet på all oppvasken og prøve å konsentrere deg. Det er mye lettere når du fokuserer opp mot himmelen. En som har lært seg dette, og selvfølgelig av Jesus, var han Peter. I Apostlenes gjerninger 9:40 kan vi lese om det. Hun som heter Tabita, eller Dorcas, var død. Og Peter blir tilkalt, og så står det. Men Peter sendte alle ut. Han knelte ned og ba. Og han vendte seg til legemet og sa, Tabita, stå opp! Og hun åpnet øynene sine, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Du vet, det var vanlig i den kulturen å ha fortsatt med sånne gråtekoner og folk som kommer og sørger når det har skjedd noe virkelig tragisk. Og det var det her. Men Peter, han sendte alle sørgende og gråtende ut, knelte ned og ba, og de få ordene som står etterpå er egentlig hele visdommen der. Han vendte seg til legemet og sa. Og hvis Peter vendte seg til legemet, så må det ha betydd at han var vendt bort fra legemet først, ikke sant? Han vendte seg til legemet. Han var ikke opptatt av problemet. Han brukte ikke tid eller energi på å studere like som lå der. Og jeg lurer på om ikke han knelte ned. Og så han ut gjennom vinduet, så opp mot himmelen så kanske han prövade att tälla stjärnorna och tänkte, åh fantastiskt. Gud, du har alla möjligheter, du har all makt i himmel och på jord. Och så fokuserade han på det. Och så är det när vi snur mot himmelen, snur oss mot himmelen, då får vi perspektiv över livet. Guds möjligheter blir större och våra problem blir mindre. I det vi läste där först så sa Jesus, timen är kommet. Eller en annan översättelse som säger att stunden är här. Jesus, han levde i så tätt kontakt med Gud att han visste i sitt inre när tiden var där han skulle fullföra sitt uppdrag här på jorden. För oss som lever idag så har vi ju akkurat samma möjligheter att leva tätt med Gud, leva så nära in till Gud att vi kan höra eller uppleva hans stämme tala till oss i vårt hjärta, till vårt ledelse i vardagen. Men jag tror en av de största hindringarna för mig och säkert för många av oss andra här i västen, som gör att vi sliter med att höra Guds stämme och höra Guds ledelse, är att vi har det så fryktligt travelt. Vi är så fryktligt upptatt. Vi har så mycket att göra, vi har så mycket att tänka på, att vi klarar inte att pejla in signalerna som kommer. Du huskar historien om Elia, där han blev bett om att stilla sig för Herrens åsyn på fjället, från första kongebok 19 och verserna 11 och 12 tar vi med. Så sa han, gå och still dig på fjället för Herrens åsyn. Och se, Herren gick förbi och en stormvind, stor och kraftig, rev fjällen i stycke och knuste klipporna för Herrens åsyn. Men Herren var icke i stormvinden. Efter stormvinden kom det ett jordskälv, men Herren var icke i jordskälvet. Efter jordskälvet kom det en ild, men Herren var icke i ilden. Efter ilden kom det en svak, viskande röst. Och där var Gud. Jag vet inte om vi ibland, vi får vänta att när Gud kommer så ska han komma med dunder och brak. Och han ska skickligt smälla till med något som extraordinärt när han vill se något till oss. Men kanske Gud sjelden gör det på den måten när han snackar med sina barn. Kanske han är sånt som vi egentligen också förväntar hemma. Att vi ska inte vara nött och heva stämmen varje gång vi snackar till våra barn. Men han viskar stille, sakte och ömt det som han har på hjärtat. Det kan nästan virka ibland som om Gud icke är intresserad i att få fram budskapet sitt. När han brukar en sån stille, viskande röst. Men det är att Gud brukar en stille, viskande röst när han talar till sina barn. Det är som om Gud säger att han förmedlar sina tankar kun för de som är intresserade nog till att prioritera och ta tid och höra vad han har på hjärtat. De som prioriterar stillheten, de som träcker sig tillbaka från travelheten, från stöjet, de som på en måte är sultna nog på Gud. Jeremia 29:13 så står det att dere ska söka mig och dere ska finna mig när dere söker mig av hela deras hjärte. Och vi har snackat om det för att Gud, han ser till hjärte. Han ser de som menar allvar med sina bönder, med sin övergivelse och sina liv. Som i den liknelsen du kan som Jesus fortalte om fariseren och tollaren i Lukas 18 och 9. Fariseren, han kunde säkert Guds ord utnatt. Han hade mött upp på alla gudstjänster och alla bönnemöter de sista 20 åren. Han hade gett tionde av sin intäkt hela livet sedan han var en ungdom. Men han hade inte hjärta i orden. Så var det tollaren där. Han hade inte varit så trofast kyrkegänger. Han hade inte mött upp på, ja han huskar inte helt om det. Han hade varit på ett bönnemöte de sista 10 åren. Och han huskar inte någon bibelvers heller. Och tionde hade han inte gett heller. En sjelden gång hade han gett en slant i kollekten när han var i kyrka vid speciella högtider. Men han hadde likevel et ydmykt hjerte. Han hadde respekt for Gud der han stod og ba om Guds nåde. Og Jesus, han priser tolleren for hans ydmyke hjerteholdning. Ordspråkene 4.23 sier: «Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.» Hjertet, det indre, der drømmer, tanker, ideer, holdninger skapes, stedet der påfyll fra tankeverden og inntrykk fra hodet plantes ned i og former hjertets motiver. Hvordan kan vi bevare våre hjerter i dag i en travel hverdag, i en hverdag med mye støy, med mye påvirkning, med mye slit i hverdagen, på jobben, hjemme? Og jeg tror, og det har jeg lyst til å bruke noen punkter på her i dag. 6 punkter, og i dag skal du få dem ryddet så du vet når du skifter dem til en annen punkt. Men det står i samme kapittel, ordspråkene 4, og vi skal lese fra vers 20-27. «Min sønn, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Hold din munn fra å tale svikefullt, og falske lepper må være langt borte fra deg. Dine øyne må se rett fram, og du må vende dine øyelokk rett framfor deg. Gjør stien hjem for din fot, så alle dine veier kan være på fast grunn. Bøy ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Hold din fot borte fra det onde.» Punkt 1. Hva er det å gi akt på noens ord? Jo, det er om å bry seg om det som noen sier, noen som har kunnskap, noen som har erfaring, noen som vet hva han eller hun snakker om, og så handler etter det. Jeg vet ikke om det er noen av dere som har sett på et TV-program som har gått her, som heter «Hellstrøm rydder opp hjemme». Nei, ingen som har sett på det. Men for deg som ikke har gjort det da, så handler det altså om han kjendiskokken Eivind Hellstrøm, som reiser rundt til folk som har meldt seg på programmet, som sliter med matlaging, og som ikke får det helt til å fungere i hverdagen med å lage sunn og god mat. Og denne uka så var han hos en familie der jenta hadde diabetes nede i mandag. Og denne familien, de hadde fått oppfølging, og de hadde fått råd fra leger, ernæringsfysiologer og alle de som har peiling på dette med diabetes i 15 år, med masse gode tips og råd for sitt kosthold. Men de hadde aldri fulgt disse rådene. De sa selv at nei, det var som når de kom ut derifra, så hadde de glemt alt. For jenta der, hun likte ikke sunn mat. De hadde ikke gitt akt på rådene til menneskene som ville hjelpe dem, og som hadde kunnskap til å gi dem god veiledning. Guds ord er også fullt av råd og veiledning. Og om vi gir akt på Guds ord, så vil det være med å bevare vårens hjerte. Punkt 2. Salomo, han skrev der: «La dem ikke vike fra dine øyne.» Det vil si, minn deg på om Guds ord. Bruk Bibelen som hjelp i de ulike utfordringene som du møter i hverdagen. Finn ut selv, eller be om hjelp til å finne ut hva sier Gud til meg i en slik livssituasjon som jeg er i akkurat nå. Og det løftet som Guds ord da gir, det er jo rimelig sterkt. Vi leste det at for de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. Guds ord er ikke en sånn her selvhjelps- eller motivasjonsskrift. Det er mer enn det. Det er Guds evige, uforanderlige ord som har noe å si til alle mennesker, i alle deler av verden, til alle tider. Guds ord er og forblir aktuelt, Uansett hvilke skiftninger som skjer rundt omkring i verden, fordi Guds ord er inspirert av Gud selv. Og derfor har det en kraft som vil løfte både kropp og sjel. Og bevare våre hjerter når vi lar dem ikke vike fra dine øyne, som han skrev. Punkt 3. Tal sannhet med din munn. Vet du om du husker når det var snakk om hva slags mat disiplene kunne spise, hva som var rent og hva som var urent, så sa Jesus noe viktig, og egentlig da så la han hele den debatten dø. Men han sa i Matteus 15:11, det er ikke det som går inn gjennom munnen som gjør et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør menneske urent. Og jeg tror, jeg og vi, at vi iblant ikke tenker over hvilken kraft det er i våre ord. Ordskapen, det hører vi, ja, vi kanskje sier det selv, men lever vi etter det? Gud talte ut sitt ord, og det ble til. Ordspråkene 18, 20 og 21 sier, en manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra hans leppe blir han mettet. Død og liv er tungens makt, og de som elsker den skal ete frukten av dem. Det er litt samme effekt som om du spiser sunn eller usunn mat. Det påvirker hele kroppen din og hele din tilstand. Og det å snakke stygt og nedverdigende både om seg selv og om andre, det påvirker våres egen tilstand. Vi har ikke godt av det. Om vi bare kunne lære oss det og ta tak i det, så vil også det være med og bevare våres hjerte. Punkt 4. Se rett fram, står det. Fokuser på det som er bra. Fest blikket på positive ting. Bruk din energi. Bruk din tid på ting som løfter opp. Paulus han skrev i Filipperbrevet 4:8. For øvrig brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om det er et ærbart liv, om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinnet. Her kommer han med sånn hjelp for tankekjøret, for å bevare hjertet. Tenk på det, ta en kontroll og se, passer det inn i dette? Når du kjører bil, så kan det være mye spennende du kan finne som ligger i veigløftene. Og det er mye som gjerne kan stjele oppmerksomheten. Men om du fester blikket der, så er det fare at du ikke får med deg hva som egentlig skjer på selve veien der du skal være. Om ikke annet, så blir du veldig sliten av bilkjøringen om du både skal se rett fram og få med deg av alt søppel som ligger rundt omkring i veigløftene. I livet vil vi møte mange ting som prøver å stjele både fokus og energi fra oss. Og en av livets harde lekser er å lære seg å sortere ut hva er viktig å holde fokus på, og hva må vi bare la ligge i grøftene. Og en slik sortering vil hjelpe oss å bevare våres hjerte. Punkt 5. Gjør stien jevn for din fotskred. Hva det kan handle om? Det kan sikkert handle om mye, men jeg tror også at vi kan si at det kan handle om å leve etter beste evne. Gjøre det som du og jeg kan for å leve i fred med andre mennesker. Gjøre det vi kan for å gjøre en god arbeidsinnsats på arbeidsplassen. Gjøre det vi kan for å opptre hyggelig mot andre mennesker. Rett og slett prøve å leve slik at vi ikke legger snublesteiner for oss selv gjennom våres liv. Romerbrevet 12:17-18 sier, gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som er godt overfor alle mennesker. Hvis det er mulig, og så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker. Og nå vet vi jo at Gud har skapt oss, og han vet hva slags materiale vi er. Så han har ikke latt oss bli alene i denne oppgaven, som et sånt der løftet i kragen-prosjekt. Jesus sa, det er til gagn for oss at han reiste opp til himmelen, for da kunne han sende Den hellige ånd til oss. Om du leser om Den hellige ånd, så er det utrolig gode ting som presenteres ved Den hellige ånd. Hjelper, trøster, veileder. Og jeg tror vi trenger å minne oss på om og om igjen at Den hellige ånd, han er virkelig til stede der som du er i din hverdag, i ditt hjem. Med alt det du møter, så er han til stede. Og jeg har sagt det før, jeg kommer til å si det 100 ganger, for jeg synes det var så bra. Arild Edvardsen alltid brukte å si at Den hellige ånd er ikke på hyttetur. Han er ikke sånn som kommer og går, og plutselig så er han der, og så er han borte igjen. Han er med deg. Hver dag, hver stund, hvert minutt, hvert sekund, så er han der. Og han er ikke der for å sette fingeren på alle feil som du og jeg snubler borti. Han er der for å hjelpe. Han er der for å veilede oss. Og derfor går det an å leve ærlig og åpent med Den hellige ånd. Punkt 6. Bøy ikke av. Hold din fot borte fra det onde. Og det er vel egentlig et ganske sånn greit råd det å bevare sitt hjerte. Hold deg borte fra det onde. Men ting som du og jeg vet ikke er oppbyggelig, ting som det ikke kommer noe godt ut av, ting som ikke løfter oss opp, eller som ikke løfter andre mennesker opp, eller som ikke er til Guds ære, hold deg borte fra det. Fristelse kommer ingen av oss unna. Fristelsene de bare forandres litt med året. Det som var fristende for et lite barn, det har liksom ikke samme tiltrekningskraft for en ungdom eller for en voksen. Det forandres. Og i Jakobs brev så kan du lese om det her at Gud, han frister ikke noen. Men et menneske blir fristet av sitt eget begjær etter forskjellige ting. Og for å bevare hjertet vårt, for å bevare vårt liv, og holde seg unna det som er ondt, eller som er skadelig for vårt liv, så er det blant kun en ting som hjelper. Og den tingen, den sier Paulus og ber Timoteus om å huske på i 2. Timoteus brev 2.22. Der sier han så, flykt også fra de ungdommelige lyster. Og nå er det jo lett å tenke at ja, de ungdommelige lyster, de vet vi hva det er. Og de fleste av oss er ikke ungdommer lenger. Men det finnes fortsatt ting som prøver å få oss og friste oss på fall. Og da er det en ting som hjelper, og det er å flykte. For vet du hva? Det første skrittet til å falle for en fristelse, vet du hva det er? Jo, det er å tenke, det her klarer jeg. Jeg kan håndtere dette. Jeg fikser det. Jeg er sterk nok. Ekteskap har falt på grunn av at den ene parten, når han eller hun får en flørtende invitasjon fra en kollega, har tenkt, jeg kan håndtere dette. Jeg klarer å styre dette. Tidligere rusmisbrukere har kommet på kjøret igjen fordi tanken om at jeg klarer dette her. Jeg kan bare ta et glass. Har sneket seg inn i hodet. Det burde være et varselslys for oss hver gang som vi kjenner at den tanken kommer på. Det her klarer jeg. Jeg kan håndtere det. Og så det er en ting som gjelder, og da er det å løpe. Løpe. Det er derfor jeg løper så mye. Så at jeg skal være klar når det kommer. Bøy ikke av. Hold din fot borte fra det onde. Timen er kommet, sa Jesus. Timen er kommet. Hvilken time er kommet for deg eller for meg akkurat nå? Hvor er du i livet? Hva slags utfordringer står du foran? Står jeg foran? Eller hva slags utfordringer står vi i akkurat nå? Hvilke valg er jeg nødt, eller er du nødt til å ta i dag for å bevare ditt hjerte? For å bevare mitt hjerte? Hvilken time lever du og jeg i? Det er iblant så lett å skyve over ansvaret på andre, at det er de som må ta riktige valg. Men hva med meg? Hvilken time står jeg i dag for å bevare mitt hjerte? Stunden er her, sa Jesus. Timen er kommet. Han levde så nær til Gud at han kjente, ok, nå er det her. Jeg står foran det her. Hva er det jeg må gjøre nå? Slik at jeg klarer å fullføre oppdraget og ikke gå feil. Hva taler Gud til deg om i dag? På hvilket område trenger du å bevare ditt hjerte? Jeg har lyst til at vi skal ta en liten stund stille, der du kan få tenke på det, at er det noe du opplever at Gud taler til deg om? Er det områder der du trenger å bygge opp en beskyttelsesmur? Er det ting som kan være med og hjelpe deg i ditt liv for å bevare ditt hjerte fra å gå inn på feil vei? Er det områder der du trenger å flykte ifra? Er det områder der du trenger å si nei og lukke døra? Det vet bare du og Gud. Vi kan ta en liten stund der du kan få tenke på det, og så skal vi be sammen etterpå.